dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna oo aada xiliyadan oo kale hawada inaga dhegeysan jirteen anigoo ah cabdi maxamed, waxaan idin leeyahay dhegeysi suuban. waxaad barnaamijyadeen maanta ku maqli doontaan heesa iyo waxbarasho caafimaad iyo nolosha qoyska. haddii aad qabto wax su-aalaha, fadlan inala soo xiriir. ciwaankeenna waa radio somali at yahu .com. mar labaad, ciwaankeenna waa radio somali at yahu .com. barnaamijyadeena maanta waa naga intaas. waxaan idin leenahay dhegeysi wacan iyo nabadgelyo.
Sare lo oga he esay in qof u guursan karo qof qalaad ama qof ka yimid qabiil kale ama rangi kale ayaa runtii waxay tahay su'aal xiiso leh. Maxaad u malaynaysaa adigu? Qofku ma inuu guursadaa cid ka timid qabiil kale oo aan kiisa ahayn ama qof ka yimid waddan kale, qabiil kale iyo rangi kale oo aan kiisa la mid ahayn? Waxaan uga dan leeyahay midab kale aan kiisa ahayn, maadaama ay baryahatan sii kordhayso xurgufta dhextaal dadka kale ka kala yimaada waddamo kala duwan, leh dhalasho kala duwan ama qabiilo kala duwan sida caadiga. Sidee baad u aragtaa guurka ka dhex dhacaya labada qof oo aan isku qabiilka ahayn ama aan isku midabka ahayn? Bini'aadamku miyuusan isku mid ahayn iyadoo aan loo eegin qabiil, midab ama dhalashada qofka? Baryahatan ardo badan oo leh dhalasho kala duwan, qabiil kala duwan ama midab kala duwan wada ayaa wada xiriira. Sababtaas awgeed, dadka isguursada oo ka kala yimid qabiilo kala duwan ayaa baryahatan haddaba waxaa ka imaan kara haddii dad kala yimid qabiilo kala duwan isguursadaan. Haddii si loo fiiriyo, waxay noqonaysaa in qofku jebiyey xiriirka uu dhaqanka ahaa ee reerka ilaa muddo oo uu reerkiisa jiray. Waxay sababtu uu qofku isaga ah u doortay qofka ka yimid qabiil iyo dhaqan kale oo aan kiisa ahayn? Waa maxay sababta ay u dooratay ama uu u doortay inuu ka guursado qof qalaad iyadoo ay khatar kaga imaanayso reerkeeda, saaxiibadeeduna dacaayadeenayaan? Jawaab sahlan ayaa waxay tahay: jacaylku ma lahan xuduud, mana doonayo inuu ogaado midabka iyo caqiiqada qofka kale. Taas waxaan uga dan leeyahay, jacaylku marnaba ma eego wax ku saabsan xagga midabka iyo caqiidada qofka kale, laakiin xitaa waxaa jiri kara waxyaalo kale oo uu horseeday go'aankan kama dambaysta ah. Waxaa laga yaabaa in labada qof ee isguursanaya ay yihiin dad mutacallimiin ah oo aaminsan fikradooyin kala duwan, doonayana inay waajahaan wax kasta oo bulshadooda kaga imaan kara si ay u bandhigaan xornimada iyo fikradaha ay aaminsan yihiin. Ama ma loo malaynayo inay ka hor imaanayaan waalidiintooda, saaxiibadooda, diintooda, dhaqankooda iyo xeerka u degan bulshada? Dhibaatada ugu weyn ee haysata dadka isguursada ee ka kala yimid qabiilada kala duwan ayaa waxay tahay dhibka kaga imaanaya reerkooda iyo saaxiibadooda. Kaba soo qaad in gabar Soomaali ah ay jeclaatay wiil Kikuyu ah oo u dhashay waddanka Kenya. Maxaad u malaynay inay reerkooda kaga jawaabayaan? Gabadhu xitaa maadaama ay jeceshahay wiilka, haddana waxay la kulmaysaa aflagaado, qursi iyo farku fiiqid iyadoo oo la leeyahay tii Kikuyada guursatay waa taa. Marka haddii labada qof isjecel yihiin, isku fiirad yihiin oo ay is-aaminsan yihiin, waxba kuma dhisna qabiilada ay ka kala yimaadeen. Bini'aadamku waa isku mid oo Ilaah ayaa wada abuuray, umana bannaana in qofku guursado abuurka Ilaah. Marka labadan qof isguursadaan, ayaa waxay soo bixi karaa arrin kale oo foolxun oo ku salaysan kala duwanaanshaha dhaqankooda, bulshadooda iyo heerka waxbarasho ay ka kala gaarsiisan yihiin. Waxaa laga yaabaa in mid waxa u muhiim u haysto kan kale uusan sidaaba u qadarin. Labada qof ee isguursanaya waa inay si dhab ah oo taxadar leh u falanqeeyaan kala duwanaanshaha dhaqankooda intii aanay isguursan. Guurka ka dhexdhaca dadka kala yimid qabiilo kala duwan miyuu waaraa? dhibaatada guurkaasi ma weyn yahay mise way yartahay, waa sidee heerka hor u kaca iyo faraxa guurkaasi. Xitaa alla guurka ka dhex dhaca labada qof ee isku qabiilka ah ayaa keeni kara waqti adag. Haddaba maxaad u malaynaysaa guurarka kale ee ka dhex dhaca dad aan isku qabiil iyo isku af ahayn? xaaladdu way ka sii daran tahay. qabiilka iyo bulshada uu qofku ka yimid ayaa waxay saameyn ku yeelanaysaa sida uu qofku u dhaqmo oo u fikiro iyo qaabka uu u noolaan doono mustaqbalka. sida loo soo barbaariyey marka ay caruurta ahaayeen ayaa kala duwan, waxaa kaloo iyana kala duwan cayaaraha ay yaqaaniin, luuqadda iyo habka loo hadlo. haddii aan soo gabagabeeyo hadalka, wax waliba way ku kala duwan yihiin. haddii aynu eegno xagga waddanka Ameerika, guurka ka dhex dhaca dadka kala duwan ayaa waxa uu keenaa dhibaato. waxaa loo arkaa inuu yahay guur ka dhex dhacay qof madow ah iyo qof caddaan ah. haddii madow iyo caddaan isguursadaan, reerka madowga ayaa guurka soo dhoweynaya. marka la barbardhigo reerka caddaanka, madowga iyo caddaanka isguursada ayaa waxay sahal u arkaan inay ku noolaadaan meesha madowgu degto. tana waxay u horseeday inay xiriir soke la yeeshtaan reerka madowga ee uu ka dhashay ninka. runtii waxay u muuqanaysaa inay hal meel u qulqulayaan oo labada isqabta waxay yeelanayaan saaxiibo badan oo madow ah marka loo fiiriyo caddaanka. Thank you.
walaalayaal, waxaad ku soo dhowaataan casharkeenii nolosha qoys. Maantana waxaynu baranaynaa wax ku saabsan beerta ku taal qalbiga. rabbiga waxa uu waalidka siiyey mas-uuliyad, taas oo ah shaqo quduus. waa inay sidaa dhabta ah falaan beerta ku taala qalbiga si ay markaasi u noqdaan kuwa ilaah u shaqeeya. waa inay abuuraan midhaha wanaagsan oo ay siisiibaan ama jaraan dhirta aan wanaagsanayn. xumaan kasta oo ku jirta dabeecadda ama xumaan kasta oo muuqata waxaa loo baahan yahay in la jaro, maxaa yeelay haddii la ogolaado inay jirto waxay kharibaysaa dabeecadda kale ee wanaagsan. duufsashada haddeer adduunka taagan ayaa waxay tahay iyadoo dhallinta loo ogolaado inay raacaan waxyaalaha dabiiciga ah ee maskaxdooda ku jira. haddii mid kastoo dhallinyaro ah oo madax adag oo waalidkiisii yidhaahdo, waxaynu arkaynaa ama u imaanaynaa wakhti yar kadib ama markay wax kala gartaan oo ay gaaraan 18 ayay kala garan doonaan wixii xun iyo wixii san, markaas ayayna noqonayaan wiilal iyo gabdho wax garad ah. wartani maxay tahay mid khalad ah? sannado badan ayay ogolaadeen in cadowgu qalbigooda wax ku beerto. waxaa waxyeelo u geysanayaa fikradaha xun ee qalbigooda ku koraya. marka la eego xaalado badan oo shaqooyinkaasi oo dhan waxay noqonayaan kuwo aan faa'iido lahayn. waalidiinta qaar waxay silciyeen caruurtooda markii ay u ogolaadeen inay yeeshaan dabeecado khalad ah, taas oo laga yaabo in lagu arko nolosha oo dhan. tan iyada ah waxay dusha ka saaran tahay waalid. waxaa dhici kartaa in caruurtu ku weynaadaan cabsida rabbiga, laakiin haddii nimco khaas ahaaneed aanan la siin qalbigooda oo noloshoodana aan si dhab ah loo bedelin, dabeecadahoodii hore waxay ka muuqanaysaa noloshooda. waxay muujinayaan dabeecadihii ay waalidkooda u ogolaadeen inay lahaadaan. kuwa yaryar ma ahaan in lagu daayo inay waxasan iyo waxa xun isku si u bartaan. innaga oo isleh mustaqbalka wanaagooda ayaa waxaa uu ka badanayaa sharka, oo markaasi sharkii ma muuqanayo. sharku waa ka dheereeya wanaagga oo uu ka korid og yahay. waa suurtagal in markay koraan sharkii ay barteen yarantoodii laga gooyo, laakiin yaa tan iyada ah yaa dusha saaranaya. waa inaynu noqonaa kuwo mahadnaq leh, isla markaasi aynu nahay waalidiin oo caruurteenna ay matali karaan waxaa wanaagsan ee aynu samaynayno. haddii aynu markasta isku dayno inaynu jacayl isu muujino innaga guriga wada jooga, caruurteenna isla markaasi ay korayaan iyaguna waxay la imaanayaan jacaylkan. caruurtu marka ay arkaan waalidka oo daacad samaynaya ama salaad tukanaya, iyaguna waxay samaynayaan siduu asaga muujiyey. iyaguna waxay isku dayayaan inay sidaas oo kale sameeyaan. marka waalidku dhar nadiif ah xirto oo mar waliba uu nadiif yahay, caruurtana waxay isku dayayaan inay sidaas oo kale sameeyaan. marka halkaasi waxay inooga muuqdaa in innagu aynu caruurtii u nahay hormood. waxaa intaa inoogu oga casharkeennii maanta. intaynu dib u kulmi doono waxaan idinka tegayaa intaas iyo nabadgelyo. Thank you.
dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta lehow, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad horeba nooga barateen ee caafimaadka. haddaanu kaga hadlano cudurada dhiigga, si wacan wax u cunno cunto nafaqo leh oo kugu filan, oo ah cunto aad u farabadan, oo ha cunin cunto aad u farabadan oo subag leh, oo iska ilaali inaad naaxdo. ha cabin qamriga, haddaad cabtana ha badsan. sigaarka ha cabin. maskaxdaada iyo jidhkaaga ka shaqaysii. isku day inaad nasasho iyo hurdo kugu filan hesho. baro sida maskaxda loo nasiiyo ee loo daaweeyo in waxyaabaha aad ka warwarto ama ka cadhood si aad uga nasato. dhiigga cadaadintiisa sarreysa, xididada dhiigga qaada ee adkaada oo ah sababaha ugu waaweyn ee cudurada wadnaha iyo dabaysha keena iyo cudurada dhiigga, waa laga hortegi karaa ama waa la yareyn karaa haddii waxyaabaha hore ku qoran la sameeyo. hoos udegidda dhiigga cadaadintiisa sarreysa waa in lagama maarmaan ka hortegidda cudurada wadnaha iyo dabaysha keena. inta badan waa laga hortegi karaa ama waa la yareyn karaa haddii waxyaabaha hore ku qoran la sameeyo. hoos udegidda dhiigga cadaadintiisa sarreysa waa in lagama maarmaan ka hortegidda cudurada wadnaha iyo dabaysha. dadka dhiiggooda cadaadintiisu sarreyso waa in la eegaa marmar, waa inay qaataan tallaabooyinka hoos ugu dhigayaan cadaadinta dhiiggooda kuwa hoos u dhigi kari waaya cuntooyinka yareeyaan haddii ay naaxsan yihiin, sigaarka oo ay joojiyaan, dhaqdhaqaaq badan oo ay sameeyaan, maskaxda oo ay nasiyaan. daawooyinka dhiigga cadaadintiisa hoos ugu dhig ayaa laga yaabaa inay wax u taraan. tusaale waxaa jira laba nin oo mid kala aroortii shaqada ayuu u kalahaa waa deeraley midna baar qamri ah ayuu leeyahay oo subaxii qamri iyo sigaar ayuu isku daraa wax nafaqale ma cuno ka kalena waqti walba kama habsaamo cuntada wax nafaqaleh ayuu cunaa marka labada keebaa jiran og dabaysha cudurkani waxaa sida qaalibka ah u sabab ah xanjir ama dhiigid maskaxda ah cudurkani isaga oo aan wax digniin ah kasoo horeyn ayuu yimaadaa qofka waxaa laga yaabaa inuu marka keli ah suuxo oo dhulka ku dhaco wejigiisa oo tabadan casaan ayuu u egyahay neefsashada xabeeb ayay leedahay haddii wadnihiisu garaacidiisu aada u badan tahay waana dhaqso yartahay waxaa laga yaabaa inuu qofka suuxsanaado saacado ama maalmo dhan hadduu noolaado waxaa laga yaabaa inuu qofka dhibaato hadal ama hadalka aragga garaadka ah uu yeesho ama wejigiisa ama jidhka dhinac qalloocsamo dabeesha yar waxaa laga yaabaa inuu keeno dhibaatooyinka qaarkood iyadoo suuxdin ama marmar ay ladnaadaan dhibaatooyinka dabeesha keentaa marmar muddo laga joogo daweynta jiifi qofka iyada oo madaxiisa yar cagihiisa ka sarreeyaan haddii uu suuxsan yahay madaxiisa dib oo dhinac u celi si candhuufta ama hunqaacada ay uga soo baxdo afkiisa oo aan u gelin sambabadiisa inta uu miyirka la-yahay ha ka siin afka wax cunto ah ama cabid ama dawo eeg qofka miyir kala hadday suurogal tahay doono gargaar dhakhtarnimo haddii marka dabayli dhacdo qofka geesi curyaansan tahay ku gargaar in uu ku tukubo oo gacantiisa bad qabta isku daryeelo waa in iska ilaaliyo dhaqdhaqaaqa culus iyo cadhada ka hortegida haddii qof yari ama qof meel dhexaad ahi mar uun ku curyaamo dhinaca wejiga iyada oo calaamadihii kala jirin tani waxay u dhowdahay curyaamidda aan raagin ee xididka dabka ee wejiga sida qaalibka ah iskeed ayay isaga tagtaa dhowr toddobaad ama dhowr bilood waxaa sabab u ah inta badan lagama garto wax dawo ahna looma baahna hase ahaatee kubays kulul ayaa wax ka tara haddii indhaha ay wada xidhmeyn duub da oo xidh habeenkii si aad uga hortagto dhaawaca ka yimaada qalaylka dhageystayaasheena qiimaha iyo qadarintana halkaa waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii caafimaadka waa shiina oo idin leh caafimaad wacan.
aad qabto wax su-aalaha fadlan inala soo xiriir. ciwaankeenna waa radiosomali@yahoo.com. mar labaad, ciwaankeenna waa radiosomali@yahoo.com. barnaamijyadeena maanta waa naga intaas.